halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos uga dhageysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha maaj, waa 16 sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya sahra cabdixmed iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan.
The stuff in New Zealand was depressing to me. Last night I couldn't sleep.
Wixii ka dhacay New Zealand waan ka murugooday, xalayna waan ka seexan waayey. Aniga iyo shaqaalahaygu waxaan qorsheynay, buu yidhi. Midda koowaad, in wixii ka dhacay New Zealand aanay halkan ka dhicin, tan kalena in Soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay goobahooda cibaadada yimaadaan iyagoo aan cidna ka cabsoonayn amnina dareemaya.
Kaasi waxa uu ahaa David Hutchison oo ah taliyaha ciidamada amniga ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota.
waxa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay Fawziye Cabdulqaadir oo degan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, uu aabaheed ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso ee ka dhacay New Zealand.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ninka sida weyn loogu tuhunsan yahay toogashadii safmarka ahayd ee lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ee ay ku nafwaayeen 94 qof ayaa sabtidan maanta ah waxa uu hor yimid maxkamad iyadoo lagu eedeeyey dil. Brenton Tarrant oo ah 28 Australiana, islamarkaana dadkay cadaanimada ku weyntahay, ayaa waxaa markii uu imaanayay maxkamadda ku taala Christchurch la socday laba ilaalo ah oo hubaysan, halkaas oo uu garsoore ka akhriyay hal xukun oo ah inuu geystay dil. kadib markii ninka laga shakiga qabo uu ka tegay maxkamadda, ayuu garsooruhu waxa uu sheegay in uu jiro hal dacwad oo dil ah oo ilaa xilligan la joogo lagu hayo, isagoo intaasi raaciyay inay dhici karto inay jiraan kuwo kale. laba qof oo kale oo la tuunsan yahay ayaa sidoo kale la xiray. booliska ayaa waxay isku dayayaan inay go'aamiyaan haddii ay ku lug lahaayeen weerarka iyo haddiiba ay jirto ilaa iyo xadka ay gaarsiisan tahay.
baarayaasha dalka Faransiiska u dhashay ayaa bilaabay inay qiimeeyaan xogta diyaaradda iyo sidoo kale codadka duuban ee diyaaraddii Ethiopian Airlines ee ku burburtay isbuucii hore ee dalkaasi, taasi oo ay ku dhinteen 157 qof ee saarneyd. diyaaradda Boeing ee 737 MAX 8 ayaa burburtay axaddii saacada un kadib markii ay cagaha dhulka ka qaaday garoonka Addis Ababa ee Bole. diyaaraddaasi midii kasii horreysay ee isla shirkadaasi ee farsameysay ee burburtay ayaa waxa ay dhacday Oktoobartii hore sanadkiina soo dhaafay dalka Indonesia, iyadoo saraakiisha Ethiopiana ay si rasmiya baaritaanadan gacanta ugu hayaan. ayaa sidoo kale waxaa ka caawinaya khubaro u dhashay Faransiiska iyo Mareykanka in xoogaha ku jira sanduuqa madow la helo. natiijada ugu horreysa ee laga heli karo duulimaadkaasi codad kala duubay ayaa qaadan kara dhowr cisho sida la sheegay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. weerarkii argagixiso ee maalintii Jimcaha lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand, kuwaas oo lagu dilay ugu yaraan 94 qof, dad kale oo badanna lagu dhaawacay, ayaa argagax caro iyo lama filaana ka abuuray dunida. masaajidada ku yaala guud ahaana dalkan Mareykanka ah ayaa ammaankooda aad loo adkeeyey. magaalada Minneapolis oo ah magaalada ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka ayaa shalay, waxaa lagu arkayay dhaqdhaqaaq la xiriira dhanka ammaanka. wariyaha V O A ee Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa la hadlay qaar ka mid a dadkii ku sugnaa masaajidda oo ay ku jiraan saraakiil booliis. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa walaac xooggan ka muujiyey weerarkii argagixiso ee jimcihii shalay lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand, ayna ku dhinteen dad ay tiradoodu gaarayso 49 qof oo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis ayaa ka mid ah masaajidda sida weyn u cambaareeyey weerarka, waxaana imaamka masaajidka Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar uu tacsi u diray dhammaan dadkii weerarka ku dhintay.
Bismillaah, New Zealand waa tagay 2016 kan tagay masaajidka uu ka dhacay dibka oo khutbad jimcaanka akhriyay una marti qaabilan jariida muslimiinta halka. Aad iyo aad iyo aad waxa u tahay musiiba aad iyo aad inin inta qori soo qaata oo dadka haruurtii iyo maatadii iyo dadkii waayeelka iyo muslimiinta tukanaysa maalin jimcaha oo siduu rabo u laayo waa aad iyo aad iyo aad caawul xumo u tahay, gaar ahaan reer New Zealand. Aniga Kash Cabdiraxmaan ahaan wasalaama waana u tacsiinaya ilaahayna subxaana wa tacaala sawara ka siiyo dhibkii ku dhacay, ilaahayna cibad khayr qaba allah siiyo.
Masaajidda gobolka Minnesota ayaa shalayto aad loo adkeeyey ammaankooda, waxaana dibadda masaajidda joogay ciidamo amniga sugayay. Taliyaha ciidanka amniga ee degmada Hanibin, David Hutchinson, oo la hadlayay muslimiinta ku dukanaysa masaajidka Abubakar, ayaa sheegay inuu masaajidka u yimid inuu taageero u muujiyo muslimiinta ku dhaqan gobolka.
The stuff in New Zealand was depressing to me. Last night I couldn't sleep.
Wixii ka dhacay New Zealand waan ka murugooday, xalayna waan ka seexan waayey. Aniga iyo shaqaalahaygu waxaan qorsheynay, buu yidhi. Midda koowaad, in wixii ka dhacay New Zealand aanay halkan ka dhicin, tan kalena in Soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay goobahooda cibaadada yimaadaan iyagoo aan cidna ka cabsoonayn amnina dareemaya. Waana wax naga go'an, buu yidhi, inaan labalaabno sugidda amniga dadka muslimiinta ay ku dhaqan degmadeenna, inagoo sidoo kalena la kaashanayna hay-adaha kale amniga. Imaamka masaajidka Abubakar Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar ayaa ugu baaqay muslimiinta inay deganaan muujiyaan, isla markaana weerarkii lagu qaaday muslimiinta New Zealand aan qaralaasi looga jawaabin. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar ayaa dhinaca kale dhaleeciyey qaraxyada iyo weerarada dadka lagu laayo ee ka dhaca gudaha Soomaaliya.
Waddankeena violence-ga in la joojiyo, dadaa la qarxinaya, salaadiina waxaa lagu dilay boosaasa masaajid dhexdiisa lagu toogtay nin suldaana, oo qur-aan inta loo dhiibay madaxa laga toogtay, hoteela la qarxiyey, dadaa la laynaya, jidaa la qarxinaya. Violence-ga muslimiinta haddii dadkoodii extreme-ka aan laayaan, kuwii gaalada extreme-koodana laayaan dadka muslimiinta ahaa, waa dhibaato weyn. Waxaa kaloo leeyahay masaajidka saasa loo layn kara, haddaa adigana aad layso dad isku innocenti ah oo aad iska disho wax walba, adna ilma masaajidkaada la soo gala caruurtii dadkii laga laynaya. Marka inaan dadka innocentiga la laynin sidoo nabiga amray calayhi salaatu wasalaam, ayaan maaragtay dadka ku baraarujin lahay.
Gudahan muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shalay ka tacsiyey weerarkii lagu qaaday masaajidka Anuur ee waddanka New Zealand, waxaana qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay v o a la wadaageen dareenkooda.
Magacaygu waa Cabdikariim Ismaaciil Maxamed. Marka ugu horreysa, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajiciin. Waxaan tacsi u dirayaa dadkii muslimiinta ahaa ee falka waxshinimada loogu geystay New Zealand. Waxaan markaa ilaahay uga baryayaa dadkii ku dhintay in ilaahay jannadii ka waraabiyo, ehelkoodiina ilaahay samir ka siiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kulli nafsin daa'iqat almowt. Arrintaa mucjisada argagixisada ee ka dhacday New Zealand, haddaan nahay mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota, aad iyo aad ayaanu uga xunnahay dhibtaa dhacday ee ku dhacday mujtamac muslima oo salaad jimca tukanaya. Dareenkayagu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay, waxaanu aad iyo aad uga xunnahay dhibtaa soo gaadhay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Axmed Maxamed Xasan. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halka rabaa inaan tacsi uga diro ummadda muslimiinta ee dhibta lagu gaarsiiyey waddanka New Zealand, khaasatan masjidka la yiraahdo Al-Nur. Intii dhimatay Allah, waxaan uga baryaynaa samir inuu jannadii ka waraabiyo, eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen iyo macaariiftii iyo saaxiibadii ay lahaayeenna uu samir iyo iimaan ka siiyo. Intaa dhaawacanteena rabbiga inuu booyo dhowo u fududeeyo arrimaha. Waan ka xunnahay, aad baan u dareemaynaa dhibta ka dhacday waddankaas. Waxaan leenahay marka samir iyo iimaan intii dhimatay, inta dhaawacana Allah u booga dhayo.
Culimada Soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha bulshada ayaa ugu baaqay jaaliyadda Soomaaliyeed inay foojignaadaan mar kasta iyo meel kasta. Maxamuud Nascade, V O A, Minnesota.
mahadsaned maxamuud isla wararkaas ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kale dad soomaali oo tiradooda weli si rasmi ah aan loo xaqiijin ayaa ka mid ahaa dadka ku geeriyooday weerarkaasi fawziye cabdulqaadir waxa ay degan tahay gobolka ohio waxa ay weerarkaasi ku weyday aabaheed cabdulqaadir dhagacadde oo deganaa magaalada uu weerarka ka dhacay ee christchurch ee dalkaasi new zealand waxa uu ku jiray salaadii jimcaha markii nin dabley ah uu masaajidka weerarka ku soo qaaday fawziye ayaa ii sheegtay in aabaheed oo markii hore uu dhaawac soo gaaray hase yeeshee daqiiqado kadib uu ninkii weerarkaasi soo qaaday dhaawaciisa uu dhammaystiray sidaasina uu ku nafta ku deysay haddaba marxuum cabdulqaadir waxaa masaajidka ku welinayay wiilashiisa xaaskiisa iyo ilmo yar oo uu awoowo u yahay laakiinse argagixisada argagax mooye wax dhiba ma qabaan qoyska intiisa kale khadka telefoonka ee taxis oo fawziyo ay ku timid socoto si ay uga sii qayb gasho aaska aabaheed ayayna igu warantay
wararka aan ka helayo abaay aad ii bay ula jixan tahay new zealand maaha meel disaster looga yaqaanay oo baraseer u aheyd maaa diyaar u aheyd waxaan oo kaleeto marka aad bay warbixintoodi u hooseysay ilaa xaliga soo jeednay aabahay meesha nimanka ku jiray sida caado waa aabo jimcaha waxu tagaa meesha dhaqso ten ama maaragta eleven ten mosta u tagaa wiilasha ay dahay inuu dhaha habeenka ka horeeyo aabo ka dardaarmaa u dhahay ay kaxaynaayo an haddaa dahaynaysa adi ma ku rabi kankalaha iwado wiilasha walaalay ku dhaha marka adi meeshiisu iska fariistaa salaad intaa la gaarno iska sunaystaa qur-aanu ku akhristaa aabo meeshu ku akhrisnaya qur-aan marku ninka soo galay salaadi jimca lama gelin saanigu umaqlay
waa gartay
marka
waayahay walaalaha miyaa la socday dad ah wiilal walaalaha ah
walaalka dhanaa degan xagga say u badan yihiinba marka waxaa la socday laba wiil oo walaalahay ah oo iga yaryar hooyada oo meesha dumarka ku jirta wiil labada wiil walaalahay mid kamida xaaskiisa oo heysata saddex bilood wiil ah iyadana way la socotay midkaas xaaska leh marka dambe sidaan ka walwalayna oo aabo hooya way aragtay markay wax dhaceen inuu dhulka dhacay laakiin wiilkii waa la asraa
waa gartay marka goormaa la helay wiilkii
aabo waan ka sabarnay saacadii ugu horeysa dhan wiilkii unbay ku mashquulsanayd hooyo wiilkii eraadinaysa isbitaalka markay tageen ay wiilkii heleen dadkii la qaaday ambalaasta qaada ku jirta marka alxamdulilah wax maalata oo xabada ku dhaceen ma jiro daawac dhalooyin iyo waxaas galay oo meesha darbigu ka booday dadkii haddana ka kor boodeen ku tunteen naqiska ku dhagay iyo dhalooyinka diiga korkiisa waa dhalooyinka marka korkiisa xabada kuma dhicin wuu fiican yahay markuu soo kacay asagana markaas haddana naaftiisi nabatabay oo la raadinaayay naaftii waxaa ka xeysay oo usoo gurmayay dadkii dad si fiican ayaa degan meeshaa reer new zealand dadkii gaaladaa dadka usoo gurmay dad gabar gaala ayaa kaxeysa cadaan ah
waa
gabadhii dumaashidee iyo cunugii la carirta
waayahay marka aabo muddo intee leeg ayuu deganaa magaaladaasi christchurch ee dalka australia new zealand
aabo wuxuu deganaa ilaa tasanaanadi dabeeqadii isticmaaday marka intaasu deganaa aabo waxyaabo badan ilaahay kusoo badbaadiyey dadkii waxawaaye soomaaliya xamar ku haray dagaalada markay ka dhacay dagaalada bn aan ku leeyahay gaajo 1992 aabo u darnaatee aad iyo aad waxay soo mareen waxyaabo dhibaato badane soo mareen aniga waan kasoo horeeyey ore abdiyaa la joogay marka waxyaabo badan ilaahay ka badbaadiyey meeshaasay ku qornaa xajasiisa intaasay ku ekeed
ma la duugay hadda meydkiisii meydkii ma la duugay hadda mase weli aaski
maya xataa dadkii lama siinina markii ugu dambeysay oo waxaan ku dhahaayo waay new zealand aad iyo aad ugu dambeysaa maaragtay disaster preparenesska marka
ma baaritaanaha socdo
baaritaano mana rabaan dadkii inay siiyaan ay ku dhaheen maaragtay in qofka qalad in la bixiyo warbixin laga fiirsaday rabaa inay bixiyaan maaragtay way diideen waxay dhaheen baasaboordadii hala keeno idgii hala keeno dadkii aan kala saareynaa marka laakiin dadkii hore u arkay siiba hooyo aabo way aragtay iyo walaalkii macraraayeyna wuu arkay in aabba isagoo markii hore dhaawac ahaa uu nin kale markuu soo noqday in kelimad sanaysan jira
uu ku dhidibtira halkaas
mar labaad ku dhamaystiraha taasuu ii sheegay walaalkay meesha jooga
waayahay adiga hadda waxaad igala hadlaysaa airport ku yaala gobolka Texas Columbus Ohio ayaad ka tagtay marka xageed u socotaa
meesha u socdaa ana Oakland baa diyaaradda international kan geeneysa maadaama Christchurch international airport ay tahay marka local base taa marka waxaan ka degaynaa Oakland waxaan ka raacnaa diyaarad kale oo geeneysa magaalada Ohio ee Cincinnati
Allah ya rahmo aabo kaaga tacsiinaya Fawzi Cabdulqaadir oo aabaheed marxuum Cabdulqaadir dhagacadde uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay masaajidkii la weeraray ee New Zealand ayaa taasi ahayd khadka telefoonka ee Texas ayayna ugu waranta iyadoo waddankaasi u safreysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan kulan caalami ah oo dhinaca orodka ah oo sanad kasta lagu qabto dalka Djibouti oo ay ka soo qayb galeen 10 orodyahan oo ka kala socda 14 waddan ayaa waxaa kaalimaha koobaad ka galay orodyahan oo ka socday Soomaaliya wariyaha VOA dalka Djibouti Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan noo soo dirtay
muddo badan orodyahanada Soomaalida nasiib uma aan yeelan in dhagahooda ay ku soo dhacdo astaanta calankooda oo ay ka dhex maqlaan garoomada lagu tartamo kulankan oo ay ka soo qayb galeen 14 waddan 10 orodyahan ay ordayeen lana ordayay 200 ilaa iyo 1500 dad badan isma aanay lahayn waxa ku guuleysan doona ciyaaryahanada Soomaalida waxaana kaalintii ugu sareysay ee 1500 ku guuleystay Cabdullaahi Jaamac Maxamed waxaana Cabdullaahi wax ka weydiyay dareenkiisa
dareenkii lama soo koobi karo waxaan uga faa'iideysanayaa halkan aan ka salaamayaa dhamaan xiriirka ciyaaraha fudud ee mudda Soomaaliyeed iyo guddiga Olombikada oo iyaguna runaantii garab istaagay Oktoobar haday gudaha tahay haday dibadda taabana garab taagna waxaan kaloo salaamayaa tababarayaasheeda kala duwan waxaan leeyahay ummad Soomaaliyeed oo guulaysho heeytay hambal iyo dhamaan ummad Soomaaliyeed insha Allah waxaan leeyahay guushaan mid ka weyn ayaa naga filanaysan Olympicada iyo World Championship-ka inaad isoo
markii la tumay astaanta calanka balkooran dareenka hogsiduhu ahaa
walaal dareenkaygu aad buu kacsanaa lama soo koobi karo dareenkayga maadaama aan gaaray waxaan weli ku riyoonay waxaan ku riyoon jiray weliga inaan noqdo ciyaartoygi sumcada wadankii soo celin lahaa oo meel sareena gaarsiin lahaa maantana way dhacday ilaahay wuu rumeyay kaalinta koowaad shaqsi ahaanna waan u galay wadankaygana waan gaarsiiyay astaanta calanka markii la toona waxaan ku riyoon jiray in badan maantana way ii rumowday alxamdulillah wallaahi
Cabdisalaan Maxamed Axmed waxa uu ahaa orodyahankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee loo tumo astaanta calanka waxa uuna isna ku guuleystay 800 mitir sidoo kale isna waxaan wax ka weydiyay sida uu dareemayo iyo in uu guushaasi rajaynayay
aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waa markii ugu horeysay ay tahay inaan santa qaranka Soomaaliya tumo waxaan dhaqaajinayay oo na garab taagnaayay guddoomiyaha xiriirka Olympicada iyo xiriirka Soomaaliyeed oo ay kaalinta qaateen oo soo jeesteen in ay ciyaartooyda qabtaan oo meel walba ay joogaan waa shacab Soomaali meel walba joogaan dhamaantood salaamaya ee Djibouti noo salaamaya kan
gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Dr. Reeso Khadiija Aadan oo iyadu hoggaaminaysay waftigaasi ka socday Soomaaliya ee ka qayb galay tartankan ayaa dhinaceeda ka hadashay dareenka ay xiriirku dareemayaan
dareenkeena maanta lama soo koobi karo hadda warka aan duubayo waxa dhinaca fadhiga gudoomiyaha ku xigeenkayga koowaad iyo xibin ka mid ah xiriirka ciyaaraha fudud وان فرحسنا حلقان لجوه وان فرحدينا نمانتو حيت اهيد عالن كيني او ان مدى اهلا سارين ان لو جوكسن او لو جوكسني مركو حالينا هاي سومالي هورو او اصعوني سيدان هوريبا تلفزيون دا اغا شاقني هوري وا اصعوني هوري ان او اصعون ان شاء الله درين كيك مركو لمسو كوبي كرو حان سلاي هاي تم تقصي في عان ان انقارنا ايا هيك سنين سبدالدن وحي كيمت وكيمت een gudiga olimpikada Soomaaliyeed oo garab ka helnay qeyr Allah siiyo oo ayaga juhdi badan geliyay xirirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud ciyaartoodiisi magaalada Muqdisho sanad ku xareeyay een kala xulay intii fiicneed u kaxeeyay Nigeria Kenya hadana Kenya saddex bilood markii ay ku soo hayeen hadana u soo wareejiyay Ethiopia shantaan ciyaal ah waxa lagu hayay Ethiopia laba bilood bisha saddexaad waa tabishan socota وعذرها إيدين ولا أركيا وحنا رجعينا هنا مركلبة أما سدح بالكله ده يقدر صدان إن إنسان دامد أنت إن شاء الله.
أردي هندا الصومالي ده كقريب جلي كلن كان وحي هايشان عبد الرشيد يوسف علي وحى وصلنا صو جلي كالين تشناد سدد بقول متر.
إن شاء الله إن هذا وفرح سنة هاي إن ذلك أن ما أنت موجني كان معك كسوكر جلقيم كسوكر جلني أردك. een sideed boqol iyo 1500 alxamdulillah ani waxa galay kaalinta shanaad oo faraxsanahay in aan hor u sii dhaqaaqo dadaal badan muujiyo alxamdulillah
kulankan caalamiga ah ee orodka Djibouti oo sanadla ah waa markii siyaafraad ee uu dalka Djibouti ka dhaco saddexdi sano ee hore waxa ku guureystay ayaan la Suleyman oo kamid ah orodyahanada dalka Djibouti inkastoo ayaan leh uusan ka qayb qaadan kulankan sidoo kale qaar ka mid ah orodyahanada dalka Djibouti ayaa intii ay socotay ciyaartu waxa soo gaaray dhaawacyo kala duwan waxa ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya in ay ku guuleysato ciyaaraha orodka oo laga tumaastaanta calankeeda sanadku markuu ahaa 1987kii xilligaas oo ahayd markii Cabdi Bile Cabdi uu ku guuleystay sida markala ay sharaxayso Dr. Isa Khadiija Aadan
wallahi waxaan noogu dambeeyay in xilligii Cabdi Bile ayaa noogu dambeeyay 87dii calankeena oo loo sar istaaga maantana waxa dhacday oo Ilaahay in istaajiye ama natusay in laba ciyaar yahan oo da' yar ah ay loo tumo calankii kaalimaha koowaad markay galeen anagana farxadeena anaga iyo reer Djibouti ba in lama filaan ay noqoto nugu noqoto la soo koobi kari way
sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
markale hayaan dhageystayaal hawada idin kale nahay subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan kumanaan dad ah oo isugu soo baxay wadooyinka caasimada Algeria ee Algeris ayaa dhigay mudaharaad ay uga soo horjeedaan dawladda madaxweyne Cabdi Aziz Bouteflika in uu markii afraad isu soo sharaxo xilka madaxtinimo ee dalkaasi warbaahinta dalka Algeria ayaa soo bandhigay dad badan oo banaan baxayaal ah oo wadooyinka magaalooyinka isugu soo baxay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa isna la filayaa inuu dhawaan ku dhawaaqo xubnaha golihiisa maalmaha soo socda Edward Yaranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa
nam banaan baxayaal ayaa isugu soo baxay jimcihii todobaadkan banaanka hore ee dhismaha wargeys weyn oo dalka Algeria ka soo baxo kaasi oo caan ku ah faafinta wararka siyaasinta hadda jira iyo xisbigii hore xukunka looga tuuray taageerayaasha mudaharaadkan ayaa waxay ugu magac dareen isu soo baxoodan million man march kaasi oo macnaheedu uu yahay banaan bixi halka milyan ee nin inkastoo ay muuqato in meelaha qaarkood ay cidla ahaayeen haddana banaanbaxa xooggiisa wuxuu ahaa mid meel qura isugu soo xoomay dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay soo dhigeen baraha Twitter-ka in dowladda ay jirtay dhammaan gaadiidka dadweynaha ee isku xiraya caasimadda iyo gobollada kale ee dalka si dadka aysan uga soo wada qaybgelin banaanbaxaasi dhacayay
VOA da si rasmi ah uma xaqiijin karto jiritaanka iyo sheegashada dadkan warkooda ee ah in dawladdu ay xirtay gaadiidkii dadweynaha. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay warineysaa in ciidamada Algeria ay xireen wadooyinka gala dhismaha baarlamaanka iyo xarumaha waaweyn ee dawladda. Ra'iisul wasaaraha imaanaya xafiiska Nuruddin Badawi ayaa wuxuu u sheegay wariyaha Qamisti in uu magacaabi doono golo wasiirro maalmaha soo socda.
إن الحكومة قبل نهاية الأسبوع أو على أقصى تقدير بداية الأسبوع القادم سوف تكون مشكلة.
وحو يري دولة دي سعصب وامد لديسايو بلوغ أسبوع بلابانيو وحاو نقون دونا تلابد أغوه الرئيسة اي أوقاد دونا أيو يري إنان قبان قابلنا أيو ليها شير وضا تشي أو وضا حاجود غران أو دولة دو أيهو قامن دونتو. Ra'iisul wasaaraha xigeenka dalka Ramatan Lamamra ayaa isna waxa uu sheegay wariyasha inay wadaan dadaalo dib loo isugu keenayo shir guud oo golo guud ah oo dadku ay ka soo wada qayb gali doonaan. Waxaana dusha sare kala socon doona ayuu yiri diblomaasiga qaramada midoobay howlgabka ka noqday Lakhdar al-Ibrahimi.
Hunaka mushawarat tahdhiriyya wa yattafiqu al-musharikun ala khuttat tanzim ashghal.
Wuxuu sheegay in ay jirto wada xaajoodii horudhaca oo lagu go'aaminayo nooca shirka guud ee la tashiga ee ka socdo dhinacyada iyo sidoo kale deeqbixiyaashuna ay goobjoog ka noqon doonaan. Lakhdar Ibrahimi ayaa waxaa kale oo uu sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta TV-ga ee dalkaasi inay muhiim tahay in wada xaajood mug weyn oo yeeshaan dhinacyada siyaasadda ku kala aragtida duwan ee Algeria ay tahay waxa kaliya ee lagu bedeli karo waddankaasi xasilooni darada ka jirta. Waxa kale oo uu sheegay in kalsooni in loo dhiso ay muhiim tahay mucaaradka. Hannaankan wuxuu ku bilaaban karaa ayuu yiri si hoose laakiinse halka loo safrayo oo ah in la gaaro lana rabo waa masaafo dhan kumanaan miles oo tilaabo tilaabo in loo qaado u baahan. Nuruddin Badawi ayaa waxa uu hoggaamiyaa xisbiga midowga dimuqraadiga iyo awoodda shacabka. Wuxuu u sheegay TV-ga Al-Hurra in dawladdu aysan iska dhigtirin dadka dalabaadkooda.
Sharac aata khatat tariiq bisifa waadha wa takallama bisifa nihaaiya.
Wuxuu yiri dadku waxa ay durbaba ay gaareen go'aan kama dambeysa laakiinse rajiimka xukunka hayo ayaa iska dhigtirayo ayaga oo soo jeedinaya oo kaliya rabitaanka dadka iyaga oo u soo bandhigaya hal ujeedo oo ah hal qorshe oo ku meel gaar ayuu yiri. Siyaasiga Islaamiga ah Cabdullah Jaballah ayaa waxa warsaxaafadeed uu ku sheegay wariyasha asagoo la hadlaya maalmo ka hor in dadka reer Algeria aysan isdhiibin una hoggaansamin xisbiga xukunka haya oo mar walbaba u hayo dadka oo keliya ballanqaadyo macno darro ah. Waxa kale oo uu sheegay inaysan ka soo laabanin bannaanbaxyada ay sameynayaan wuxuuna faray intaasi ay ku adkeystaan inta ay ka gaarayaan hadafkooda. Taliyaha ciidamada Algeria General Ahmed Qaid Salah ayaa waxa uu ka digaya in dhinacyo aanan la garanayn ay rabaan in dawladda ay soo hoose dhulka ugu jiidaan. Kuwaasi oo huwan ayuu yiri aqwaanul muslimiintii hore iyo kooxo kale oo islaami ah. Algeria ayaa dagaal adag oo dhiig badan uu ku daatay waxay gashay horaantii sanadkii 1990-aadkii markaasi oo kooxaha islaamiga ah ay ku guuleysteen doorashadii xukunkeeda laga tuuray ee sanadkii 1992.
Mahadsanid Sahar Cabdi oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA Edward Iran ayaanu ka soo diray Qaahira ayaa ahayd gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay. Waxaan kaga tagaynaa codadka Axmed Gaciito Yuusuf iyo Aman Cabdullaahi iyo heesta isu samir. Intaan mar kale kulmayno haddii aad leedahay maaniga Sahar waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sawaro I'm a sinner.